Değer Adalet Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 31-nji awgusty, hepdeniň anyny güni. Habarlar günelegi gödetim programmalarymyzdan bilen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýäris. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofonu üne Allamurat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryňyza gysgaça mazmun bilen tanış bolun. Tüm Türkmenistan'ın prezidenti Yusa Yuzdaş değerlerin hareketliyle bağıtlandırılan halkara kurumanın Tehran Nakı Samitin'le çıkış etti. Birleşen Ştaatların ilçi hanatı Amerikan Parakatçılık Korpusu'nun Türkmenistan'daki işlerini şu yılın ahirinle bet ediyenliğini məlim etti. Şuneyra'nın hakimiyetleri bu yurdun uranı bağlaştırmak işlerini güçlendiriyenlik var da BMG'nin atom agentlerinin yayradan tankıydı hatavatını ret ettiler. Ünlü şu ebeyle kabarların doğrularak mazmunu ile tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedov, Tayyuzdaş değerlerin hareketliyle vaatlandırılan halkara kurumanın Tehran'naki samitinle çıkış etti. Ve çıkışında ol, hedirki zamanın kabar global meteleleri ve oların çöygütleri varada da durup geçti. Çıkışının ahırında Berdimuhammedov, 2015-ci yılla Türkmenistan'ın bu kuruma ağda olmağını hem de özünün bitaraplık statusunu ilan etmeğine 20 yıl doğrulayanlığını bellemek gülen, şol yıl bu kuruma ağda yurtların konferensiyasını Aşgabatta geçirmekle teklif etti. Tehran'naki bu forum Mun şäklerini dün prezident Berdimuhammedov, Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad we ýurdun baş ruhy lideri Ayetullah Ali Hameneý bilen duşuşdy. Bu duşuşlarda taraplar Türkmenistan bilen Eýranyň gatnaşyklarynyň möhüm urlary barada pikir alyşdylar. Şun Birleşen Ştaatlaryň Aşgabatdaky ilçihanaty Türkmenistanyna iş alyp barýan Amerikan Aparahatçylyk Korpusynyň Türkmenistandaky işlerini şu ýylyň ahyryna bet edýändigini mälim etdi. İlçihananyň bu baradaky press releýdinde Aparahatçylyk Korpusynyň Türkmenistanyna 1993-nji ýyldan beri işläp gelýändigi we şu döwürüň içinde bu korpusyň 740-dan öwrek meýletin işgärleriniň ingliz dilini okutmak goýunça we saglyk saklaýyş pudagynda iş alyp barandygy aýdylýar. Ýöne press releýde Aparahatçylyk Korpusynyň Türkmenistan'daki programmalarını bet etmeginin sebepleri bu arada anık maglumat berilmeýär. Geçen ýylyň sentýabrynda Türkmenistan'ın häkimiýetleri Parahatçylyk Korpusynyň işgärleriniň bir toporunyň ellerine resmi vizalarynyň bardygyna garamazdan olaryň ýurda girmeklerine ruhsat bermeýändi. Şu ýylyň mart aýynda bolsa bu korpusyň 6 işgäri öz vizalarynyň uzaldylmaganlygy sebäpli Türkmenistan'ı terk edipdi. Şuneyranyň häkimiýetleri bu ýurdun uranyny baýlaşdyrmak işlerini güýçlendirýändi barada BMG-niň atom agentliginiň ýaýradan tankydy hatawatyny ret etdiler. Eýranyň parlament deputaty Kazem Jalali İsna Havar Agentliğine beren interviusunda Eýranyň halkara samitiniň geçirilýän häzirki günlerinde şeýle tankydy hatawatyny ýaýradylmagyny Tiýatym atlaba ýatlanýan şäheri diýip atlandyrdy. BMG-niň atom agentliginiň soňky hatawatynda Eýranyň Fordow diýip atlandyrylýan ýadro merkezine urany baýlaşdyrmak işlerini görnetin artdyranyny goýun öterilýär.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şun Kırgızstanyň özelki prezidenti Askar Akaýew özüniň bu ýurda ýolbaşçylyk eden ýyllaryna ykdysady, siýasy we öz şahsy ýalňyşlyklary üçin ötünç sorap çykyş etdi. Ol bu barada şun Kırgızstanyň garaşdyrlygynyň ýyl önüm bilen baglanşykly Adatlyk radiosyna beren interwýusynda belledi. Askar Akaýew 1990-njy 2005-nji ýyllar aralygynda garaşdyr Kırgızstanyň ilkinji prezidenti bolupdy. 2005-nji ýylyň martynda ol hökümete garşy protest çykyşlarynyň netijesinde wezipetinden çekilipdi. Şondan beri ol Moskwada ýaşamak dowam etdirýär. Şuňky interwýusynda Akaýew öz döwründe Kurmanbek Bakyýew premier ministriň wezipetine hödürlemeginiň özgeý beren iň uly ýalňyşlygy bolanyny aýtdy. Şuň Londonyň suwdy ortiýetli milliarder Boris Berezovskiýniň Beýlekwor ortiýetli milliarder Roman Abramovića garşy şikayetlerini kanagatlandyrmakdan ýüz ögürdi. Londonda geçirilen bu suwdy diňlenişiňde sudya Elizabeth Gloster Berezovskiýniň aýplamalaryna ýeterlik delillerin ýokluguna talaglanmak bilen onuň Abramovićden kompensasiýa almak baradaky haýyşyny kanagatlandyryp bilmejekdigini ýa-da etdi. Boris Berezovski özüniň özelki biznes partnýory Roman Abramovići 2000-nji ýyllarda ortiýetiň Sibneft kompaniýasynyňky öz aksiýalaryny öreýän ardan bakadan satmaga mejbur edenlikde ayplap, onuň özüne 6 milliard dollar kompensasiýa tölemegini talap edýär. ABŞ-nın Respublikan Partiyatının Florida ştatında geçiriyen gurultayına düğün giyişlik Mitt Romney prezidentliğe dalaş etmek varada öd partiyatının eden teklifini resmi yagdayda kabul ediyanlığını ilan etdi. Ödünün bu arada eden çıkışında ol prezident Barack Obama'nı öd vaadalarını berca etmeyenlikte tankitledi ve ödünün prezident aylanın halatında ABŞ-nın iktisadiyetini yukarı götürmeklüge söz verdi. Şuni Azerbaycanın hükümeti resmileri Bakuun eteginde bir otliyinin yolovçu avtobusu bilen çaknışmağın neticesinde adından 6 adamın ölenliğini məlim ettiler. Bu vakanın idi bilen Azerbaycanın Sağlık Saklayış Ministerlerinin Metduva Sekretari Interfax Haberiyetliğine beren intervyusunda 33 adamın yaralanandığını ve olordan 8'sinin yağdayının ağırdığını aytdı. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah rahmet rahim. Bizde depleşiklerimize dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyza galyň.